Dëgjuesve të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht ditujt kryesor. Kosova dhe Mali zinën shkruajnë deklaratë përbashkët për demarkacionin. Kosova bën përgatitje të fundit për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Bashkimi Evropian shpreson se kontesti i emrit të Maqedonisë do të zgjidhet deri në qershor. Konferenca për siguri në Munich e gjen botën në prag të një konflikti, thot drejtuesi i saj Wolfgang Ischinger. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Mali zi kanë nënshkruar një deklaratë përbashkët për mes të cilës inkurajohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy shteteve. Kjo deklaratë thuhet se i hap rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nënshkrimi i saj është vlerësuar në mënyra të ndryshme. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova dhe Mali zi kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për mes të cilës inkurajohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të ditur se marrëveshja është nënshkruar nga ai dhe homologu i tij nga Mali zi Filip Vujanović. Presidenti Thaçi ka thënë se fal vullnetit të mirë të palës malazeze dhe përkushtimit të leadershipit të Kosovës, kemi nënshkruar deklaratën e përbashkët e cila adreson të gjitha shqetësimet e partive politike dhe të opinionit publik lidhur me shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Siç është specifikuar në këtë deklaratë, ka thënë Thaçi, jemi pajtuar për të adresuar dhe korrigjuar gabimet eventuale të përcaktuara në deklaratën e përbashkët për shënimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit e Zi. Në një konferencë për media, presidenti Thaçi ka lexuar disa nga pikat që përmban deklarata.
Duke konfirmuar përkushtimin e përbashkët për të kontribuar në marrëdhëniet e mira fuqinësore, sigurinë dhe stabilitetin në region dhe me gjërë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ka qenë kundër marrëveshjes aktuale, ka përshëndetur deklaratën e arritur në mes Prishtinës dhe Podgoricës së zyrtare. Në një postim në Facebook, Kryeministri Haradinaj ka shkruar se është i lumtur që u arrit aneks marrëveshja për ratifikimin, rishikimin dhe korrektimin e demarkacionit me Malin e Zi. Me këtë deklaratë, ka thënë ai, Kosova përfundon obligimin e fundit për liberalizim të vizave dhe po hapim një kapitull të ri në lirinë e lëvizjes për qytetarët tanë. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në rrjetet sociale, ka shkruar se arritja e konsensusit nacional për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi është lajmi mirë. Kjo pjekuri politike duhet të na përcjellë edhe në vendime tjera të mëdha për vendin. Në këtë jubilej të pavarësisë, izolimi i shtetit merr fund dhe qytetarëve tan u hapet rruga e liberalizimit, ka shkruar Veseli. Edhe opozita ka reaguar ndaj deklaratës së nënshkruar nga presidenti Thaçi e Vujanović. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se mbështesin deklaratën, edhe pse sipas tyre ajo është e njëjtë me marrëveshjen nënshkruar në vitin 2015. Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se gati 3 vite janë humbur duke u debatuar për demarkacionin dhe në fund ka rezultuar se marrëveshja njëjtë mbetet në fuqi. Ai ka kërkuar që ata të cilët e kanë bllokuar deri më tash ratifikimin e demarkacionit duhet të japin përgjegjësi para qytetarëve të vendit. Këtu ai ka apostrofuar sidomos kryeministrin Ramush Haradinajin si politikanin që njihet si kundërshtari më i ashpër i marrëveshjes së demarkacionit.
Ne mbesim në shëndrimin tonë që pas votimit të demarkacionit, qeveria duhet t'ia dorëheqë, parlamenti duhet shpërbëhet, vendi duhet shkojë në zgjedhje të reja.
Po përmes rrjetit social Facebook edhe deputetin nga radhë televizionit të vetvendosje Visari Meri ka shkruar se rinegocimi marrëveshjes për demarkacion është hap dhe lajm i mirë për Kosovën. Por sipas tij, orari i akteve vendimmarrëse për këtë çështje mund të konsiderohet i rrezikshëm, i dëmshëm dhe absurd. Ndryshe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit të Malit të Zi, sipas presidentit Thaçi, i hap rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Liberalizimi i vizave është dhurata më mirë që mund të ndodhë në këtë 10 vjetor të pavarësisë. Prandaj jam i sigurt se partitë politike parlamentare do të kenë vullnet politik që pa humbur kohë të ratifikojnë marrëveshjen, ka thënë ai. Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht e vitit 2015 në Vjenë. Si e tillë, kjo marveshje ishte ratifikuar nga kuvendi Malit e Zi. Ndërisa mungesa ratifikimit nga Kosova deri me tani është kundërshtuar nga një pjesë e spektrit politik të cilët janë deklaruar se me anë të kësaj marveshjeje, Kosova ka humbur mbi 8.000 hektar tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po bën përgatitjet e fundit për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Kryeqyteti është dekoruar gjithandej, ndërsa këngëtarja me fan botërore Rita Ora do të performojë në Prishtinë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Paraqitja në skenë e këngëtarës me fan botërore Rita Ora në manifestimin qendror për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës pritet të jetë një nga pikat kulmore të aktiviteteve që do të organizohen më 17 shkurt. Një ditë para përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, të gjitha përgatitjet për shënimin e kësaj dite janë në përfundim e sipër. Sheshët në kryeqytet janë dekoruar, ndërka që janë duke u zhvilluar në vazhdimësi aktivitete të ndryshme kulturore e sportive. Gjatë ditës së premte, policia e Kosovës ka organizuar një aktivitet miqësor, bashkëpunues dhe vetëdijësues në aspektin e sigurisë. Në të gjitha institucionet arsimore në Kosovë, 10 vjetori pavarësisë po shënohet me programe të ndryshme kulturore. Po ashtu në kuadër të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, nxënës të shkollave fillore dhe të institucioneve tjera parashkollore kanë vizituar forcat e sigurisë së Kosovës. Ndërkaq manifestimi qendror do të zhvillohet të shtunën më 17 shkurt dhe do të vazhdojë edhe të dielën më 18 shkurt. Para kalimi forcës së sigurisë dhe policisë së Kosovës, si dhe seanca solemne e kuvendit, të cilat ishin planifikuar më 17 shkurt, janë shtyrë të mbahen një ditë më vonë, përkatësisht më datën 18 shkurt. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ardian Arifaj nga Këshilli Organizativ për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë.
Seanca solemne e kuvendit edhe prakalimi i FSK-së dhe policisë është me datën 18.
Gjatë ditës së shënimit të jubileut të pavarësisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar organizimin e pritjes solemne për personalitetet që kanë kontribuar në pavarësinë e Kosovës. Ambasada amerikane në Prishtinë ka njoftuar se për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në sheshet e Prishtinës dhe në disa e tjera, do të performoj edhe ansambli i forcave aerore të SBA-s për Evropë. Aktivitetet të ndryshme kulturore dhe artistike po zhvillohen edhe në përkomunat tjera të Kosovës. Për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, qeveria e Kosovës ka ndarë 600.000 euro mjete financiare. Në aspektin e sigurisë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se kanë bërë të gjitha përgatitjet për garantimin e sigurisë dhe qetësisë për ditën e pavarësisë. Me rastin e shënimit të vitit jubilar 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, policia ka ndërmarrë masa të nevojshme planifikuese, operative dhe preventive duke hartuar një plan të veçantë operativ për të siguruar që mbarvajtja e evenimenteve manifestuese të kaloj pa ndonjë incident, duke ju mundësuar qytetarëve të Republikës së Kosovës që të festojnë ditën e pavarësisë së vendit, thuhet në një përgjigje të policisë së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë. Liderët e institucioneve të Kosovës kanë pranuar urimin në përvjetorin e 10 të pavarësisë së Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi në prag të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë ka pranuar një letër urimi nga ish zëvendës presidenti i SBA-s Joseph Biden. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka pranuar një letër urimi edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në prag të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova feston nesër 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Për këta 10 vjet Kosova është njohur nga 115 shtete, mirë po ende nuk ka arritur të bëhet antare Kombeve të Bashkuara. Vendi ku 1/3 fuqisë punëtore është e papunë, po mundohet ta forcojë ekonominë lënë pas dore me dekada. Sfida më e madhe për vitet e ardhshme do të jetë shkollimi si dhe ofrimi mundësive për punësim për të rinjtë, që përbëjnë shumicën e popullsisë. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në një ditë të ftohtë të 17 shkurtit 2008, Kosova shpalli pavarësinë.
Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Për të ardhur deri në këtë ditë nuk ishte lehtë. Në vitet e 90-ta, Serbia kishte vendosur masa represive ndaj shqiptarve. Shkollat u mbyllën, punëtorët u larguan nga puna. Mediat shqipe nuk funksiononin. Ata që kundërshtuan regjimin e Beogradit u burgosen. Në vitin 1998, në Kosovë u paraqet një forcë guerrile që luftonte policinë dhe ushtrinë e Serbisë. Ishin bombardimet nga Aleanca Ushtarake NATO dhe dorëzimi i Serbisë, që shënuan mbarimin e luftës. Në 12 qëshorë 1999, Kosova fitoj lirin dhe forcët e NATO-s hynë në Kosovë. Saranda Bogujevci, 33 vjeçare, është një mbjetuar e luftës, në të cilën u vran mbi 12.000 persona dhe nga shtëpitë e tyre u dëbuan afër 1 milion. Saranda me profesion është artiste dhe është lidhur ngushtë me vend lindjen e saj. Saranda ishte vetëm 14 vjeç, kur forcat policore ja vran familjen, kursa ja u plagos me 16 plumba.
Dit e kam nanën, ty vllaznin, gruën e agjës, me qikën e agjës, Norën që përmenda, hallën e babit me re, edhe komplet familja e Verduriqit, më thonë, dy prindër e Enverit, gruaja dhe katër fëmijët.
10 vjet pas pavarësimit, Kosova vazhdon të mbetet një nga vendet më të varfra në Europë. Në raportin e Bankës Botërore thuhet se papunësia në Kosovë është mbi 30%. Të dhënat e Bankës Botërore rendisin Kosovën si një nga vendet me popullatën më të re në Europë. Mesatarja e moshës së popullsisë është 26 vjeç. Më të prekurit nga papunësia janë të rinjtë, të cilët e shohin largimin nga Kosova për në vendet perëndimore si mundësi për të gjetur punë.
Nuk e kemi gjendin edhe ashtë mirë, sepse mendoj që është edhe flojë jonë, sepse nuk po funksionalizohemi kjo shoqëri pak ma shumë me ngritë zonën, me asë po kemi vendosë të jemi pasiv, edhe kemi mendoj që është shumë keqë për neve, ma shumë të të bërtim ne pasoja, sepse ku apo kalon, por që përshpresoj që ka me konë ma mirë vitet ashme në vazhdim.
Këtë optimizëm Valonje kishte edhe para 10 viteve, kur u shpall pavarësia e Kosovës. Atëherë, ai ishte nxënës i shkollës së mesme. Derisa të rinjtë në Kosovë përballen me vështirësi të ndryshme, gjendja ka filluar të ndryshojë për sportistët. Kosova gjatë 2 viteve të fundit është bërë pjesë e federatave të ndryshme sportive. Më të rëndësishmet janë antarësimi në UEFA dhe FIFA dhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Shembulli më i miri i suksesit në Kosovën e Pavarur është gjudisja Majlinda Kelmendi. Ajo është kosovarja më e famshme. Majlinda është një frymëzim për gjeneratat e reja në Kosovë.
Nuk është as pak lehtë me jetu në Kosovë edhe me ndru gjonat ndoje. Rruga që në kom kaluan ka qenë as pak e lehtë. Na si popull jemi shumë qëndrushëm edhe kur e kemi një cak zor diçka na ndal.
Në vitin 2016, Majlinda fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike Rio 2016, ku Kosova mori pjesë për herë të parë. Kur u kthye në Kosovë, ajo u prit si një heroin. Para se të shkonte në Brazil, Majlinda tashmë ishte kampione e Europës dhe botës në judo. Rruga e saj ishte me plot vështirësi. Flamurin të cilin e bart Majlinda është dizajnuar nga Muamer Ibrahimi.
Momentet më krenare kur flamuri është ngrit për fitore, jam fitu medalje të arta.
Në vitin 2016, Parlamenti i Kosovës përsëri u bë lajm i madh në botë. Kësaj radhe deputetët nuk shpallën pavarësinë, por hodhën gaz lociellës. Skena të tilla zgjatën më shumë se një vit. Partitë opozitare në atë kohë kundërshtonin një marrëveshje kufitare me Malin e Zi, si dhe krijimin e asociacionit të komunave serbe. As sot këto marrëveshje nuk kanë kaluar. Marrëveshja me Malin e Zi është kushti kryesor që kosovarët të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Kosovarët janë të vetmit në Ballkan që ende kanë nevojë për viza Schengen. Kosova është njohur nga 115 shtete të botës, por jo nga Serbia, me të cilën prej vitesh bisedon për të arritur një marrëveshje pajtimi. Pa një marrëveshje të tillë, Kosova dhe Serbia nuk mund të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian. Në Kosovë jetojnë mbi 90% shqiptar, rreth 5% serb dhe të tjerët i përkasin komuniteteve të tjera. Ata që dikur i ndanin shumë gjëra, sot i bashkon shumë çka, si papunësia, izolimi dhe niveli i lartë i korrupsionit. Pavarësisht se Kosova është një vend i varfër, ajo ka arritur të ndërtojë rrugë të reja pas neglizhimit disa dekadash, sa ishte pjesë e ish Jugosllavisë. Kosova synon të lidhet me Brazilin. bregun Adriatik përmes Shqipërisë dhe të arrijë shpejt te kryeqytetet e Evropës Perëndimore përmes Serbisë. Po ashtu fusha e ndërtimit ka pasur një shpërthim të madh gjatë dy dekadave të fundit. Organizatat ndërkombëtare rendisin Kosovën si një vend me nivel të lartë të korrupsionit. Krimi organizuar dhe korrupsioni janë pengesat kryesore që pengojnë investitorët e huaj për të ardhur në Kosovë. E ardhmja e vendit nuk është shumë e qartë. Rruga integruese për në Bashkimin Evropian varet nga shumë faktorë. Kryesori luftimi krimit organizuar dhe korrupsionit. Një sfidë shumë e madhe për të ardhmen e Kosovës do të jetë edhe gjykata speciale, e cila do të merret me hetimin e krimeve të supozuara të ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Kushtet në sallat e operacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës lënë për të dëshiruar, thonë profesionistët shëndetësor, por aty kryen operacionet e ralla që rezultojnë me sukses. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ndonë se me mungesa të mëdha si të barnave dhe materialit shpenzues po ashtu edhe të stafit, po arrije të kryen edhe operacione të ralla përkatësisht nga më të vështirat. Një operacion i tillë së fundmi është realizuar tek një fushnjë e posalindur e cila kishte problemin e ngulfatjes nga qumshti. Gani Çeku, kirurg i fëmijëve, tha për Radion Evropa e Lirë se operacionin që e kanë kryer ka qenë i pari që nga pas lufta, duke sqaruar se kjo anomali e lindur në gjithë botën përcjellet me vdekshmëri të lartë.
Para disa ditësh patëm një rast një fëmijë të posalindur, një anomali kongenitale apo për popull me thonë një anomali, një keqformim i lindur, që korespondon apo që manifestohet me mungesën e kapërcallit. Kjo do të thotë është një keqformim i lindur ku fëmiu ushqimin nga goja nuk të mund ta përcjellë në lukth. Ky rast, përveç kësaj që është një anomali mjaft e rëndë, që përcillet me vdekshmëri shumë të lartë, jo vetëm te na, por në botë, ka qenë na diçka tjetër specifike, për shkak që distanca mes pjesëve atretike apo pjesëve të pashmbilluara ka qenë shumë e madhe.
Megjithatë, kushtet ku këta kirurg punojnë nuk janë në nivelin e duhur. Në sallat operative zakonisht ka mungesë barnash e materialit shpenzues, si dhe të aparaturës avancuar. Çeku tutje shton se megjithë këtë, profesionistët shëndetësor po arrin të kryen operacione të ralla që janë shumë të ndërlikuara.
Në etapat ndryshme hasim në vështirësi. Hasim në vështirësi edhe në gjana alimentare. Kove të fundit janë disa ankesa që kemi me materiale shpenzuese. Shpresoj se gradualisht këto gjana do të përmirësohen.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, thotë se ndonë se sektori i shëndetësisë vazhdon të përballet me shumë sfida, në praktikë aty punohet falë stafit të profesionistëve.
Ministria do ta ketë prioritet që kërkon ta forcojnë gjitha kapacitetet, edhe në infrastrukturë, në pajisje, në shërbime, në resurse dhe në furnizim e banave material shpenzues. Natyrisht, i takon menaxherëve të klinikave që në mënyrë korrekte kërkesat e tyre t'i adresojnë përmes drejtorisë ÇKUK-s dhe bordit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar dhe në marrëveshje edhe me ministrinë prioritet të japin shërbimeve të cilat kanë ndjeshmëri më të lartë dhe të cilat duhet fuqizuar në vazhdimësi.
Gjithashtu edhe një operacion tjetër specifik është kryer ditën e enjtë në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën e kirurgjisë plastike. Aty me anë të operimit, pacientit i është hequr një tumor me dimenzion 30x20 cm. Ky operacion ka zgjatur mbi 5 orë. Sidoqoftë, në qendrën klinike universitare thonë se në rastet kur vlerësohet se ka komplikime dhe probleme rreth ndërhyrjeve kirurgjike tek fëmijët, mjekët ndihmojnë edhe nga ekipet e huaja. Marrëveshjet mes qendrave klinike botërore për të sjellë ekspertë shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvojat që shkëmbehen të përfitojnë si pacientët, po ashtu edhe mjekët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov ka thënë se kontesti me Greqinë për emrin duhet të zgjidhet në kuadër të rezolutave të OKB-s dhe se Maqedonia nuk duhet të pengohet në procesin e antarësimit në NATO dhe BE. Pas takimit në Shkup me presidentin e Bullgarisë Rumen Radev, Ivanov ka thënë se Maqedonia nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë vendi. Presidenti bullgar ka thënë se Sofia nuk përzihet në kontestin mes dy vendeve, por ka tërhequr vërejtjen se zgjidhja nuk duhet të dëmtojë interesat e Bullgarisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia pret nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe ftesë për antarësim në NATO. Kështu ka deklaruar presidenti Gjorgji Ivanov pas takimit në Shkup me presidentin e Bulgarisë Rumen Radev, me të cilin kanë biseduar për raportet mes së dy shteteve, marrëveshjen e fqinjësisë së mirë, integrimin euroatlantik, por edhe për kontestin për emrin që ka Maqedonia me Greqinë.
Realni se moshnësit e Republika Maqedonia së preme në Bersko të predsedavanje,
mundësit janë reale që Republika e Maqedonisë gjatë kryesimit bulgar me Bashkimin Evropian ti nisë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, por gjithashtu është reale që të presim edhe ftesë për antarësim në NATO në samitin në ardhshëm gjatë verës. Marrëveshja për fqinjësi të mirë që kemi arritur me Bulgarinë si shtet antar i NATO-s dhe BE-s është dëshmia më e mirë se në kushtetutën tonë nuk ka përcaktime për irredentizëm apo pretendime territoriale ndaj ndonjë vendi tjetër, ka deklaruar presidenti Ivanov duke aluduar në kontestin e emrit me Greqinë dhe pretendimet e Athinës për irredentizëm nga ana e Maqedonisë. Kreu i shtetit tha se Maqedonia është e përcaktuar për zgjidhjen e kontestit, por se zgjidhja duhet të ketë përbazë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, por edhe akte tjera si vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila kërkon nga Greqia që të mos e pengojë antarësimin e Maqedonisë në organizatat ndërkombëtare. Qëndrimi jonë është se zgjidhja duhet të gjendet në kuadër të Kombeve të Bashkuara dhe të bazohet në kartën e OKB-s, rezolutat e Këshillit të Sigurimit, marrëveshjen e përkohshme mes së dy vendeve, por edhe vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, që sqaron të gjitha kontestet mes së dy vendeve. Ne mbetemi të përkushtuar që të gjejmë zgjidhje, por ajo nuk guxon të jetë në dëm të interesave tona, por edhe të përfshijë shtetet e treta në këtë kontest të dypalësh lidhur me emrin ton kushtetues, ka deklaruar Ivanov. Presidenti bulgar nga ana tjetër tha se Sofia nuk përzihet në kontestin e emrit, por nga ana tjetër tha se zgjidhja me përcaktim gjeografik nuk duhet të jetë në dëm të Bullgarisë. Presidenti Radev ka mirëpritur marrëveshjen e fqinjësisë së mirë mes dy vendeve, e cila sipas tij ka eliminuar të gjitha paragjykimet që kanë ekzistuar mes tyre.
Përqendrimi është që këtë dogmë pometi celet skepticizëm, rezervimost, strahët në nashtë përshënje një dëverit.
Me rëndësi është se kjo marveshje ka rënuar skepticizmin, mos besimin dhe frikën në raportet mes dy shteteve tona. Kjo marveshje nuk duhet të mbetet vetëm se në letër, apo vetëm se një akte, por duhet të shërbej për forcimin e mëtejmë të marrëdhënieve tona për një të ardhme dhe perspektiv për popujt e dy vendeve tona, ka deklaruar presidenti bulgar Rumen Radev. A i gjithashtu e ka vlerësuar si pozitive dhe nismën e presidentit të Maqedonisë për arritjen e një marrëveshje të re për partneritet strategjik të ngjashme me atë me SBA-të dhe Turqinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për dy ditë, fokusi i çështjeve të sigurisë do të jetë në Munich, meqë aty do të mbahet një konferencë pikërisht në këtë fushë. Udhëheqësi i konferencës Wolfgang Ischinger ka paralajmëruar në raportin e tij për paranisjes së konferencës për përshkallëzimin e tensioneve në mes të Washingtonit dhe Pjenjanit, për marrëdhëniet e tensionuara NATO-Rusi, si dhe për rritjet e nacionalizmit dhe fanatizmit. Më shumë hollësin nga Krenare Cuboli.
Marrëdhëniet e tensionuara në mes të Rusisë dhe Perëndimit do të jenë në qendër të vëmendjes edhe një herë pas mbledhjes së zyrtarëve të lartë në një konferencë për siguri. Konferenca për siguri në Munich do të mbahet nga 16 deri më 18 shkurt dhe vjen në kohën e sfidave të frikshme me të cilat po përballet komuniteti global, duke përfshirë rrezikun bërthamor të Korezë Veriore, konfliktin në lindje të Ukrainës dhe ai në Siri. Udhëheqësi i konferencës Wolfgang Ischinger ka paralajmëruar për përshkallëzim të tensioneve në mes të Washingtonit dhe Pjenjanit, marrëdhënie të tensionuara NATO-Rusi, rritje të nacionalizmit dhe fanatizmit, duke i parë të gjitha këto si ulje të disa prej parimeve kyçe të rendit ndërkombëtar. Në vitin e kaluar, bota i është afruar shumë pragu të një konflikti të rëndësishëm, ka shkruar Ischinger në hyrje të raportit paranisjes së konferencës. Organizatorët kanë thënë se në agjendën e kësaj konference theksohet roli i bashkëpunimit evropian në botë, si dhe marrëdhëniet e bllokut me Moskën e Washingtonin, liderët e të cilave nuk është planifikuar të marrin pjesë. Këtë vit Rusia përfaqësohet nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis dhe këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster janë në mesin e pjesëmarrësve për ta përfaqësuar Washingtonin në konferencë, ashtu sikurse drejtori i CIA-s Mike Pompeo. Lufta në mes të separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave të Kievit në lindje të Ukrainës pritet të marrë vëmendje në Munich. Ishinger ka thënë javën e kaluar se në margjina të kësaj konference pritet të mbahen bisedimet për paqen në të ashtu quajtur informatin e Normandisë, ku përfshihen Gjermania, Franca, Rusia dhe Ukraina. Analisti për çështjet e jashtme me bazë në Moskë, Vladimir Frolov, ka thënë se fjalimi i Lavrovit nuk planifikohet të adresojë asgjë të papritur në konferencë, derisa bisedimet në formatin e Normandisë mund të jenë të frytshme. Në Munich, Lavrov mund të theksojë atë se Moska dhe Washingtoni duhet të bashkëpunojnë në fushat e interesit të përbashkët, ka thënë drejtori i Qendrës për Shtetet e Bashkuara dhe Evropë në Institutin Brookings me bazë në Washington, Thomas Wright. Nuk mendoj se ata do të dorëzohen përballë administratës së Trumpit, sepse nuk e shoh që ata kanë humbur shpresën për përmirësimin e marrëdhënieve, u ka thënë Wright gazetarëve përmes një thirrje të organizuar nga Brookings pak para mbajtjes së konferencës në Munich. Në mesin e anëtarëve të tjerë që pritet të marrin pjesë në konferencë, janë edhe kryeministra britanike Theresa May, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, kryeministri francez Edouard Philippe, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe kryeministri turk Binali Yildirim. Ndër sfidat e tjera që pritet të diskutohen në konferencën në Munich, janë edhe ato për bashkëpunim në çështjet e mbrojtjes në BE dhe NATO, si dhe ndikimi i teknologjisë në demokraci dhe siguri bërthamore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn tha se BE-ja është shumë e bindur se kontesti 27 vjeçar mbi emrin e Maqedonisë do të zgjidhet deri në fund të qershorit. Ai bëri këto komente në Sofia në margjinë të një takimi të ministrëve të jashtëm të BE-s dhe të homologëve të tyre nga vendet kandidate. I pyetur nëse kontesti i emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë mund të zgjidhet gjatë kryesimit të BE-s nga Bullgaria, mandat që përfundon në muajin qershor, Hahn tha se është shumë i bindur për këtë. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Bisedimet për sidhjen e mosmarrveshjes janë intensifikuar javëve të fundit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Shtetet e Bashkuara njohin të drejtën legjitime të Turqisë për të siguruar kufit e saj. Ai bëri këto komente në Ankara pas takimit me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu.
We recognize the legitimate right of Turkey to secure its borders.
Ne njohim të drejtën legjitime të Turqisë për të siguruar kufit e saj. Ne e marrim seriozisht kur Turqia, aleate jona në NATO, ka shqetësime për sigurinë. Sa i përket Afrinit, i bëjmë thirrje Turqisë që të tregojë përmbajtjen në operacionin e saj për të minimizuar viktimat dhe për të shmangur veprimet që do t'i përshkallëzonin tensionet në zonë, tha Tillerson. Turqia në Afrin të Sirisë po lufton milicin kurde e cila mbështetet nga SBA-ja. Turqia thot se kjo milici ka lidhje me grupin Partia Punëtorëve të Kurdistanit e cila kërkon autonomi brenda territorit turk. Adoleshenti i akuzuar për vrasjen e 17 personave në një shkollë të mesme në Florida ka pranuar se ka kryer sulmin, bëri të ditur policia. Nicolas Cruz, 19 vjeç, ka thënë se ka arritur në kampusin e shkollës dhe se ka nisur të qelloj nxënësit përpara se të hidhte armën dhe të ikte, thuhet në dokumentin e gjykatës. Ai është paraqitur në gjykatë me 17 akuza për vrasje me paramendim. FBI ka konfirmuar se ka qenë paralajmëruar për Cruzin, i cili vitin e kaluar ka komentuar një video në YouTube duke thënë do të jem qitës profesionist në shkollë. Një përdorues pastaj i ka alarmuar autoritetet për postimin. Sulmi i 14 shkurtit në shkollën Stoneman Douglas në Parkland të Floridas është më vdekjeprur si në një shkollë amerikane qysh në vitin 2012. Media turke raportojnë se një gjykatë në Istanbul ka dënuar me burgim të përjetshëm 6 gazetarë të akuzuar për përfshirje në përpjekjen për grushtet në vitin 2016. Në mesin e të dënuarve janë ish-krye redaktori i gazetës Taraf Ahmet Altan, vëllau i tij gazetari dhe akademiku Mehmet Altan dhe gazetari i njohur Nazli Iliçak. Gazetarët janë akuzuar për lidhje me klerikun Musliman Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson për organizim të përpjekjes për grushtet më 15 korrik të vitit 2016. Gülen, i cili jeton në mërgim në SBA, i mohon akuzat. Lituania shënoi të premtën 100 vjetorin e pavarësisë me praninë 10 liderëve evropian.
Lietuvos valstybė.
Shteti lituanez po marshon drejt një shekulli të ri. Këtë mëngjes flamurit rëngjyrësh është ngritur në shumë shtëpi që çmojnë lirinë tonë, tha presidentja e Lituanisë Dalia Grybauskaitė në një ceremoninë në kryeqytetin Vilnius. Sot e dim se kemi miq dhe aleat të vërtet dhe mbështetjen e tyre të fuqishme shtoi ajo. Presidentet e Gjermanisë, Polonisë, Ukrainës dhe Finlandës, si dhe princesha Viktoria e Suedisë dhe zyrtar të BE-s kanë marrë pjesë në ceremoni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.